Archiv Plus. Už na začátku války jako jediný ze svých krajanů dával najevo klidnou chladnokrevnost, srovnatelnou s britským flegmatismem. U stolu seděl podivně vyhlížející muž nadměrného vzrůstu, který jakmile vstoupil, vévodil všem. Bez brady, s dlouhým, povislým poněkud sloním nosem, velmi krátkým knírkem, který tvořil pouhý náznak nad malými ústy, jejichž široké rty mají tendenci se před promluvením lehce ušklíbnout, s vysokým, trochu ustupujícím čelem, se zašpičatělou lebkou, pokrytou dosti řídkými, ulízanými vlasy, s bezvadnou pěšinkou. Spod těžkých víček vyhlížely velmi prohnané oči. Když mluvil, jeho hlava se při hledání slov lehce pohybovala jako kyvadlo.
8. ledna 1959 dostal Elizejský palác, tradiční sídlo francouzských prezidentů, nového v pořadí 18. nájemníka. Stal se jím Charles de Gaulle, onen flegmatik s prohnanýma očima, jak ho v první ukázce popsal britský generál Edward Spears. Charles de Gaulle, muž, kterého si připomeneme v zajímavých nahrávkách z archivu Českého rozhlasu. Není jich mnoho. Pořadů věnovaných této pozoruhodné osobnosti bylo za ta léta docela málo. Dnešním Archivem Plus vás provede David Hertl.
Země se sjednotí jenom pokud má velké problémy a silného vůdce. Je zapotřebí úpadku, který se promění v drama, aby se ve Francouzích mohlo vzedmout to lepší.
Pořady o de Gaullovi se ve vysílání rozhlasu objevují až v posledních letech. Vznikl dokonce pětidílný inscenovaný životopis, ve kterém sice Charles de Gaulle hovoří, ale jde samozřejmě o hlas herce, nikoli originální hlas tohoto pozoruhodného Francouze. Nahrávek jeho hlasu je u nás jako šafránu. Jednu z nich vám teď pustím. Jde o vysílání francouzského rozhlasu, zachycené v Československu pro potřeby našeho rozhlasového zpravodajství. 4. říjen 1962 a prezident de Gaulle hovoří o revizi francouzské ústavy.
Ici Paris, radiodiffusion télévision française, ensemble du réseau. Mesdames, messieurs, le général de Gaulle, président de la République, vous parle. Voici quatre ans. Le peuple français s'est donné à lui-même une constitution. Il l'a fait au lendemain d'une crise si grave qu'elle faillit jeter la France au gouffre et emporter la République.
Tato nahrávka byla tedy z roku 1962. Nicméně už v roce 1960, zhruba rok po nástupu do funkce, se de Gaulle ve vysílání rozhlasu objevil, i když jaksi oklikou. Poslední březnový týden roku 1960 navštívil Francii Nikita Sergejevič Chruščov. Československý rozhlas tehdy přerušil vysílání a i když nám to dnes přijde asi jen těžko představitelné, zařadil přímým přenosem vysílání moskevského rozhlasu, který pro změnu přímým přenosem vysílal uvítání Chruščova v Paříži. To vše bez tlumočení, takže posluchači československého rozhlasu museli téměř půl hodiny poslouchat ruštinu.
Никита Сергеевич Хрущев вышел из самолета и спускается по трапу к ожидающим его официальным представителям Франции.
Никита Сергеевич тепло машет рукой присутствующим, здоровается с президентом де Голлем и государственными деятелями Французской Республики, которые встречают его у трапа самолета.
Vojenskou kapelu necháme ještě chvíli bubnovat a necháme také Nikitu Sergejeviče Chruščova pozdravit se nejen s generálem de Gaullem, ale se všemi členy jeho delegace, která přijela na letiště. A přesuneme se do letištního salonku, kde oba státníci pronesli uvítací projev. Takže jen pro přiblížení atmosféry hlas generála de Gaulla vítajícího ve Francii Nikitu Sergejeviče Chruščova.
Nikit Sergejevič Chruščov и генерал де Голль направляются по красной ковровой дорожке мимо почетного караула знамени.
Склоняется перед Никитой Сергеевичем Хрущевым и президентом де Голлем большое знамя Французской Республики.
Monsieur le président, eh bien, vous voici.
Говорит президент.
Je puis vous assurer que nous en sommes très contents. Vous venez de la part d'un grand pays que la France a rencontré presque à chaque période de son histoire et qui fut à ses côtés.
Mám pocit, že v dobách socialismu nebylo úplně běžné, aby francouzský prezident mluvil v našem vysílání v přímém přenosu. Ale když to vysílala Moskva, co se komu mohlo stát?
Když se objeví krize, skutečně silní muži spoléhají jen sami na sebe. Zváží všechny své kroky, přijmou za ně odpovědnost a učiní, co jim připadne správné. Když mě zajímá, co je v zájmu Francie, zeptám se sám sebe. První republiku založili revolucionáři po pádu Bastily, druhou Louis Napoleon Bonaparte, třetí republika přišla ke konci jeho vlády a čtvrtá vzešla z nešťastných reform po konci války. Pátá republika byla de Gaulova.
V archivu Českého rozhlasu nejsou žádné pořady z roku 1959, ve kterých by byl zachycen nástup de Gaulla. Když prolistujeme Rudé právo těch dnů, dozvídáme se o de Gaullově absolutistické moci, o likvidaci demokracie ve Francii, o útoku na životní úroveň lidu a posilování vlivu monopolů a tak dále a tak dále. Čtenář musel nabít dojmu, že ve Francii došlo přinejmenším ke generálskému puči. A podobně byla ideologickým balastem v září 1962 obalena i historická návštěva de Gaulla v Německu, tedy v tom západním, ve Spolkové republice. Opět, listujeme-li Rudým právem, čteme, jak v Evropě vzniká nová osa Paříž-Bonn, namířená proti Sovětskému svazu. Že to byl začátek postupného sjednocování Evropy, že to byl historický okamžik, kdy si od věcí nepřátelé podali ruce, o tom ani slovo. Pustit si rozhlasové zpravodajství nemůžeme, protože ze září 1962 se také nic nedochovalo. Nicméně rozhlasový archiv nabízí překvapivě hodinový reportážní sestřih nejzajímavějších momentů z de Gaullovy návštěvy v Německu. Vše v němčině a francouzštině, bez tlumočení nebo překladu. Není vůbec jasné, jak se tento materiál v archivu ocitl a zda se z něj někdy něco vysílalo. Udělejme to tedy teď. Budeme bohatší o další zážitek. O de Gaulla mluvícího německy.
Segen für sich sein, dass in Frankreich, wo man beobachtet und verfolgt, was jetzt in Bonn geschieht, eine Welle der Freundschaft in den Geistern und in den Herzen aufsteigt und um sich greift. Es lebe Bonn, es lebe Deutschland. Es lebe die deutsch-französische Freundschaft.
Takhle de Gaulle mluvil k pracujícím v hutích v Duisburgu v západním Porouří. Podle dobového tisku byl de Gaulle v Německu přijat opravdu příznivě. Asi jen těžko někdo spočítá, kolikrát se v jeho projevech objevil termín francouzsko-německé usmíření nebo francouzsko-německé přátelství. Rudé právo samozřejmě nemohlo ani náznakem připustit, že jde o skutečné smiřování dvou bývalých nepřátel. A tak de Gaullovy německé projevy byly vykládány jako snaha zalíbit se bonnským revanšistům. A když se francouzský generál poklonil v Mnichově hrobu neznámého vojína a potřásl rukou německým válečným invalidům, psal Rudé právo o teatrálním gestu v kolébce nacismu.
Každý den jsem vstával v 7.30, snídal a četl noviny. Od 9 jsem v kanceláři přijímal návštěvy, v poledne odcházel na oběd a od 2 až do večera se věnoval papírování. Pracoval jsem každý den, kromě víkendů. To jsem z Paříže odjížděl za rodinou na venkov do Colombe Les Des Églises.
Byla to zkrátka krásná léta. Jak před časem napsal historik Jan Adamec, ne zcela demokratické převzetí moci, díky němuž se de Gaulle dostal na vrchol francouzské politiky, bylo vyváženo mimořádnou popularitou, respektem a důvěrou, které se de Gaulle těšil. To, co prošlo jemu, nemohlo projít nikomu jinému. On osobně byl zárukou demokratičnosti budoucího režimu. V tomto smyslu bylo de Gaullovské období výjimečné a neopakovatelné. Ve Francii ho zažil i Jan Čierny. V letech 1958 až 62 zpravodaj Československého rozhlasu v Paříži. Když de Gaulle slavil v roce 1965 75. narozeniny, věnoval mu Československý rozhlas celé jedno vydání pořadu Svět u mikrofonu. A právě co by odborníka na Francii si redaktorka pozvala tehdy už bývalého zpravodaje v Paříži Jana Čierného. Mluvilo se o všem možném, mimo jiné i o tom, jak vypadají tiskové konference u de Gaulle.
Čítávame v komentároch, že de Gaulle je mazaný hráč, taktik, ktorý využíva svoje zásluhy, je vtipný, originálny, je dobrý rečník. Ako je to napríklad na jeho tlačovej konferencii?
No konferencia je vždy v prezidentskom paláci. Vždy je na nej skoro celá vláda, ďalej vysokí úradníci prezidentskej kancelárie. Novinári sedia v takom polkruhu v sále z 19. storočia. Centrom polkruhu je akési pódium, na ktorom je stôl pre rečníka. Zapálené sú samozrejme všetky lustre, stoličky, na ktorých sa sedí, sú pozlátené. Stôl býva prikrytý červeným zamatom a de Gaulle vždy vyjde spoza ťažkého závesu, ktorý je umiestnený za stolom. Vždy, keď vyšiel, som si pomyslel, že je strašne dlhý. Je však vysoký iba 193 cm, presne ako americký prezident Johnson, pričom sa vraví, že všetká podobnosť vlastne medzi dvomi prezidentmi týmto aj končí.
Tady musím na chvíli archivní záznam přerušit. Jak jste sami slyšeli, redaktor Jan Čierny řekl, že de Gaulle měřil, stejně jako americký prezident Johnson, jen 73 cm. Nedokážu si vysvětlit, jak se tato informace do vysílání dostala. Pravdou je, že de Gaulle měřil 192 cm, opravdu skoro stejně jako Lyndon Johnson, ten byl 193 cm vysoký. Napadlo mne, zda náhodou nechtěl Jan Čierny udat výšku v palcích, ale ani to nesedí. 73 palců je jen necelých 186 cm, takže nevím. Pojďme ale dál, poslechněme si, jak to na tiskovkách u de Gaulle vypadalo.
De Gaulle najprv zbiera otázky, všetky, ktoré sú. Potom ich zhrnuje a odpovedá na ne bez papiera. Odpovie vždy na 5-6 otázok a ostatné otázky nechá stranou. Hovorí vlastne, čo si vopred pripravil, o čom vopred ho premýšľal. Formulácie sú samozrejme vyberané, reč trochu archaická, zvláštna. Často to skoro nejde preložiť do iného jazyka. Máte pravdu, že De Gaulle je aj na takej konferencii naozaj vtipný, originálny. A ako povedal jeho životopisec, laureát Nobelovej ceny François Mauriac, de Gaulle je to už taká povaha, seje vietor.
Jeho tlačová konferencia vždy vyvolá veľký rozruch vo svete. Je to len pre jeho politiku?
No nielen pre politiku, ktorá je, ako vieme, svojrázna, zvláštna. To je aj pre štýl, ktorým sa približuje k poslucháčovi. To vždy vyzerá, ako by on usporiadal kurz dejinám a nie dejiny jemu. To je ten šok, ktorý ľudí schytáva, keď de Gaulle napríklad ukazoval istú si blahosklonnosť smerom k Amerike, alebo keď akýmsi distingovaným výrazivom svojskej, trochu modelovanej francúzštiny, vlastne otlúkal svojho súpera o skalu. On je vždy totiž sám sebou, štylizuje, ale pritom je prirodzený. Je v tom pravda, že istá si mystika, je v tom vtip, je v tom aj kus bombastu akéhosi, ale prejav obyčajne nebýva nezaujímavý, ale vzrušujúci.
Je to zkrátka politik?
Je to politik, ktorý hovorí, že je štátnik, lebo to štátnik ako si nadraďuje. De Gaulle hovorieva, že aj štátnici, aj dobrí politikovia vynikajú bystrosťou, no štátnici okrem bystrosti majú ešte aj fantáziu. Keď zomrel Churchill, De Gaulle povedal, že sa mu vidí, že skutoční štátnici vymierajú, že vlastne proti sebe už teraz nemá štátnikov, ale len samých úradníkov.
Mimochodem, poznámka o tom, že už nemáme státníky, ale jen úředníky, ta mi přijde docela na místě i dnes. Stejně jako vtipný postřeh, že státník to je vlastně politik s fantazí. Snad proto máme u nás tolik politiků a tak málo státníků. Ale dejme ještě slovo Jánu Čiernemu. V rozhovoru označil De Gaulle za autoritativního státníka. A tak se redaktorka zeptala na podrobnosti. Zde prosím věnujte pozornost i skutečně vzornému marxisticko-leninskému popisu fungování demokratického parlamentu.
Približte nám trochu, súdruh Čierny, tuto autoritatívnu moc. Ako sa prakticky prejavuje? Vraví sa, že francúzska buržoázia si našla republikánskeho monarchu.
Možno myslím diskutovať až do rána, čo je demokratickejšie. Či to, čo robí De Gaulle, ako to robí De Gaulle, alebo to, čo existuje napríklad v Anglicku alebo v inej západoevropskej tzv. Demokracii. De Gaulle, to je pravda, ignoruje parlament. On tam nikdy ani nechodieva. Ale čože je parlament degradovaný do tej miery, že si v ňom politické strany vymieňajú údery, že sa tam v nočných hodinách štve a pára, intriguje a potom uveličenie ako si hlasuje a odhlasúva to, čo je výsledkom akéhosi kompromisu, alebo únavy, alebo aj politického kšeftu, čo mnohí odhlasujú a už pri hlasovaní nemienia uskutočňovať. De Gaulle politický systém má v sebe prvky autoritatizmu, ale má aj momenty najširšej demokracie. Základná charakteristika de Gaullizmu je vlastne akýsi pragmatizmus, no a to je všetko.
Tak tedy autoritativní republikánský monarcha. Takhle vykreslil De Gaulle Československý rozhlas v roce 1965. Všemu musela být dána nějaká nálepka, aby to posluchač v Československu správně, tedy správně z hlediska komunistické strany, správně chápal. Jenže jak to s De Gaullem bylo ve skutečnosti? Kromě mnoha reform zavedl také přímou volbu prezidenta a právě tímto způsobem byl i on roku 1965 zvolen. Vytrvale prohlašoval, že ztratí-li důvěru lidu, odstoupí a že také nezapomene zemřít. To první nastalo v dubnu 1969. Referendum o zákonu o reformě územní správy spojil De Gaulle s otázkou důvěry. Rozhlasové noviny 27. dubna 1969.
Za několik hodin se svět doví, zdali se Francouzi rozhodli pro De Gaulle nebo proti němu. V dnešním referendu přistupovalo k volebním urnám téměř 30 milionů voličů. Výsledky voleb budou známy asi kolem 10. hodiny dnes večer. V případě, že se voliči rozhodnou proti De Gaullovi, prezident odstoupí.
K referendu přišlo asi 80% voličů a výsledky sečtené pozdě večer hlásil Československý rozhlas následujícího dne.
Dnes v poledne Charles de Gaulle formálně přestal vykonávat prezidentskou funkci. Do prezidentských voleb bude formální hlavou státu předseda senátu Alain Poët. Ve Francii je klid, takže ujišťování ministra vnitra Marcelina, že pořádkové síly jsou připraveny potlačit nepokoje, byly zatím zbytečné. Odborová ústředna CGT navrhla všem demokratickým odborovým formacím, aby se začalo jednat o společném levicovém programu. Tím levicové odbory vstoupily do nastávající volební kampaně. Na francouzském venkově vznikají výbory na podporu kandidatury Georges Pompidoua. Nikdo nepochybuje o tom, že De Gaullova porážka mění situaci Francie ve všech ohledech. O okolnostech De Gaullovy prohry uvažuje náš pařížský zpravodaj Ludvík Čermák.
Byla to vůbec první volební porážka generála De Gaulla a současně porážka poslední. A přitom, jak se shodují pařížští pozorovatelé, prohra, které se mohl De Gaulle vyvarovat. Nikdo by mu nevyčítal, kdyby se novým administrativním a hospodářským uspořádáním francouzských oblastí zabývalo Národní shromáždění. De Gaulle však uvažoval jinak, nebral na vědomí varování svých poradců ani čelných gaullistických politiků, sledoval tvrdošíně svůj záměr. Posílit svůj prestiž, do značné míry pošramocený loňskými studentskými nepokoji a stávkami i podzimní krizí francouzské měny. Podařilo se mu do značné míry ustálit dnešní podobu francouzského státního kapitalismu, stejně tak jako dát francouzské zahraniční politice vysokou míru nezávislosti a tím rozšířit její prostor, ale také iniciativu, především ve vztahu k východu a rozvojovým zemím. O ním třetím úkolem měla být oblast sociální. De Gaulle hluboce podceňoval úlohu i význam politických stran, ale také ideologií a věřil, že spory mezi třídami může ve Francii řešit takzvanou participací, tedy spoluúčastí všech složek společnosti a jakýmsi třídním smírem. Z těchto všech důvodů dal na váhu ve včerejším referendu svůj úřad prezidenta a prohrál.
Ve stejných rozhlasových novinách se dostalo i na zpravodaje Československého rozhlasu v Německu.
První zahraniční ohlas na de Gaullův odchod přišel z Bonu. Hovoří náš stálý zpravodaj Wilhelm Fuchs.
Žádná jiná zahraniční událost by se nemohla dotknout tak bezprostředně i budoucího vývoje a postavení Spolkové republiky. De Gaulle to byla pro západní Němce poválečná smlouva o francouzsko-německém přátelství, ale byl to také tvrdošíný odpor proti vstupu Anglie do Evropského hospodářského společenství. De Gaulle to byla zároveň téze o překonávání bloků v Evropě a zároveň vyzývavá smělost při řešení měnových problémů francouzského hospodářství. Co přijde po De Gaullovi? Očekává se období jistého neklidu, snad otřesů. Na hanoverském veletrhu přehlídce to nejmocnějších průmyslových podniků soustředili se úvahy hlavně k problému nyní nezbytně nutné devalvace franku nebo zhodnocení západoněmecké marky. Nikdo si nedělá iluze, že by došlo snad po de Gaullovi překotně ke změnám zahraničně politického kurzu Francie, ale nikdo se taky netají nadějí, že nový kurz bude znamenat větší pružnost při řešení západoevropské problematiky, zvláště ve vztahu k ekonomické integraci a snad dokonce i vojenské reintegraci západní Evropy. Rozumní lidé si však přejí i zde na březích Rýna, aby de Gaullův odchod nebyl snad počátkem francouzského oslabení. Slabá Francie by totiž znamenala, že Spolková republika byla nejsilnějším státem na západoevropském kontinentě, tedy přesun síly, jaký není ani v zájmu Evropy, ani v zájmu západních Němců samých.
Nezbývá než de Gaullův příběh dovyprávět. Vraťme se ale ještě na malou chvíli do roku 1965 k pořadu Svět u mikrofonu a dejme slovo tehdejšímu pařížskému zpravodaji Československého rozhlasu Jánu Čiernému. Vzpomínáte, jak hovořil o de Gaullových tiskových konferencích?
Hovorili ste o vtipných replikách na konferenciách. To bolo myslím napríklad vtedy, keď sa jeden novinár spýtal, ako sa má.
Áno, hneď na začiatku tlačovej konferencie, keď generál poslal tých, ktorí držali v rukách kamery a fotoaparáty posunkom ruky preč, vstal spravodajca jedných francúzskych novín a vystúpil s otázkou asi takto. Pán prezident, chcem vám dať otázku, ktorá je do súkromného rázu, no mohla by mať aj politické zafarbenie. Povedzte nám, ako sa máte. Na túto otázku odpoviem hneď, povedal de Gaulle. Nemám sa zle, ale chcel by som vás ubezpečiť, že príde deň, keď neopomeniem umrieť.
Charles de Gaulle zemřít skutečne nezapomnel. Ta chvíle prišla 9. listopadu 1970.
Rozhlasové noviny. Prezident republiky Ludvík Svoboda zaslal dnes francouzskému prezidentu Georges Pompidouovi soustrastný telegram k úmrtí Charlese de Gaulla. V telegramu je oceněn význam úlohy generála de Gaulla v boji proti hitlerovskému fašismu a v úsilí o dorozumění a mírovou spolupráci v Evropě.
K náhlé a nečekané smrti generála de Gaulla nám dálnopisoval z Paříže náš stálý zpravodaj Josef Hotmar.
Včera pozdě v noci přerušil francouzský rozhlas vysílání a oznámil: Charles de Gaulle je mrtev. Tu prostou větu oznamovací, kterou končí život člověka neznámého, stejně jako mocného a slavného. Odešel voják, velký státník a zarputilý francouzský vlastenec. Autor slavné věty: není Francie bez její velikosti. Vůdce hnutí svobodných Francouzů, zakladatel páté republiky, realista s viděním evropské jednoty. Průkopník dialogu Východ-Západ. Poslední z velkých státníků druhé světové války. Po dávno mrtvém Rooseveltovi, Stalinovi a Churchillovi, příslušnících Velké trojky, do které sice nepatřil de jure, ale de facto. Osobnost Charlesa de Gaulle je plná rozporu, jako konečně každá jiná. I když dobře víme, že vedl Francii po cestách kapitalismu, zároveň si uvědomujeme, v čem si zaslouží uznání, co udělal pro uklidnění poměrů v Evropě, o kolik délek předběhl buržoázní politiky při řešení problému Německa. O co přijatelněji formuloval principy západní politiky, jak se postavil k jednoúčelové linii Spojených států v Evropě.
Nezasvěceného posluchače to možná zaskočí. Před časem ještě autoritativní republikánský monarcha a teď najednou průkopník dialogu mezi Východem a Západem. Zdeněk Hoření psal v Rodém právu dokonce o úctě, se kterou se nad památkou zemřelého generála sklání všechen náš lid. Taková byla marxistická dialektika. Teď ještě rozhlasové noviny z 11. listopadu 1970.
Dnešní francouzský svátek příměří, věnovaný památce padlých z první světové války, vyplňují pietní vzpomínky na Charlesa de Gaulle. Všechny deníky vyšly ve smuteční úpravě. O de Gaullově úmrtí a o životě a díle zesnulého státníka píše dnes samozřejmě tisk také v celém ostatním světě. Pařížské ulice jsou neobvykle tiché a prázdné, státní vlajky na veřejných budovách visí na půl žerdi. Francouzský rozhlas a televize věnují od včerejška zesnulému bývalému prezidentovi většinu svých pořadů. Prezident Pompidou a premiér Chaban-Delma odjeli dopoledne do Colombes-les-Deux-Églises, aby se tu poklonili zesnulému. Prezidentu Pompidouovi došli k úmrtí generála de Gaulle další soustrasné telegramy od hlav států, mezi nimi od předsedy rumunské státní rady Ceausescua, egyptského prezidenta Sadata a rakouského prezidenta Jonase. Některé země, například Rumunsko, Sýrie a Libanon, vyhlásili státní smutek. V Praze tlumočil předseda našeho federálního shromáždění profesor dr. Hannes francouzskému velvyslanci soustrast jménem Československého parlamentu a lidu.
Závěr dnešního Archivu Plus, kterým vás provázel David Hertl, obstará ještě jednou sám Charles de Gaulle, citací z paměti a jeho typickým pozdravem na závěr.
Politika se podobá výstavbě obytných domů. Laciné řešení se ukáže nakonec vždycky nejdražším. V politice nemají váhu úmysly, ale výsledky. Vláda nemá dělat návrhy, ale dávat rozkazy. Podle nás Francouzů je otázkou Evropy, aby byla opravdu evropskou. Evropská Evropa znamená, že existuje sama pro sebe, jinými slovy, uprostřed světa má svou vlastní politiku.
Vive la République! Vive la France!